Karibu kwenye kipindi cha Follow the Bible Ministries. Leo tunachunguza mistari kadhaa kutoka kwenye Biblia, tukiamini itaongeza imani yako kwa Mungu na kwa neno lake takatifu.
Karibu katika uchunguzi wetu wa Biblia, na tunaendelea na uchunguzi wetu wa kitabu cha Marko, na hili ni somo letu la tano katika mfululizo huu. Kama mnakumbuka, wakati uliopita tuliangalia jinsi shetani alivyomjaribu Bwana Yesu, akijaribu kwa njia fulani amfanye Bwana Yesu kutenda dhambi. Lakini Bwana Yesu alikuwa mwaminifu hata baada ya siku 40 za kufunga. Bwana Yesu hakumtii shetani licha ya jitihada za shetani kumfanya Bwana Yesu atende dhambi. Jambo kubwa tuloliona ilikuwa ni kwamba Bwana Yesu alijibu majaribu ya shetani kwa kunukuu Biblia. Na Yesu anatuonyesha jinsi ya kujibu maswali na kauli zinazolenga kutupeleka upotevuni. Jinsi ya kushughulikia majaribu na kauli hizo, kuijua na kunukuu Biblia. Tunavyotumia muda mwingi sana kusoma Biblia, tunajiandaa vizuri kukabiliana na majaribu na mitihani inayotuinukia. Sasa tuendelee na Marko sura ya kwanza, na tulishia mstari wa 14. Hapo tunasoma hivi: hata baada ya Yohana kutiwa gerezani, Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu, akisema, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni na kuiamini Injili. Tunasoma kwamba Yohana Mbatizaji aliwekwa gerezani. Tunasoma katika kifungu kingine kwamba aliwekwa gerezani na mfalme wa Israeli aliyeitwa Herode. Yohana Mbatizaji alimkemea mfalme Herode kwa kitendo chake cha kumuoa mke wa nduguye na dhambi nyingine. Matokeo yake, mfalme Herode alimtia Yohana gerezani. Baadaye Yohana aliuawa. Lakini Yohana Mbatizaji alikuwa amekamilisha kazi kubwa ambazo Mungu alikuwa amempa kuzifanya. Yohana aliwahubiria watu kwamba walitakiwa kutubu na kumrudia Mungu. Pia Yohana alikuwa na kazi ya kubatiza na kutangaza ujio wa Mwokozi, Bwana Yesu Kristo. Yohana alikamilisha majukumu haya aliyokuwa amepewa na Mungu. Kwa hiyo kazi yake ilikamilika na Mungu aliruhusu awekwe gerezani na baadaye akauawa. Lakini huko hakukuwa kupeza kwa Yohana, kwa sababu baada ya kufa kutoka katika ulimwengu huu alikwenda moja kwa moja mbinguni kuwa pamoja na Mungu. Kwa hakika Yohana Mbatizaji alitambua kwamba kazi yake ilikuwa tu ni kutangaza kuja kwa Mwokozi, na mara tu baada ya kumaliza kazi hiyo, nafasi yake ulimwenguni ilipungua. Mungu alimwongoza Yohana kujifananisha na rafiki wa bwana harusi katika sherehe ya ndoa. Bwana harusi ni Bwana Yesu Kristo. Na Yohana anajiona kama rafiki wa bwana harusi. Hiyo ni njia ya unyenyekevu kwa Yohana kujitizama namna hiyo. Hebu tusome Yohana Mbatizaji aliwaambia nini watu walipomuuliza habari zake. Tunasoma katika kitabu cha Yohana sura ya 3 kuanzia mstari wa 28. Kitabu cha Yohana sura 3 mstari wa 28, na hapo tunasoma Yohana akiongea. 28. Nyinyi wenyewe mwanishuhudia ya kwamba nalisema mimi siye Kristo, bali nimetumwa mbele yake. Aliye naye bibi harusi ndiye bwana harusi. Lakini rafiki yake bwana harusi, yeye amesimama na kumsikia, alifurahia sana sauti yake bwana harusi. Basi hii furaha yangu imetimia. Yeye ana budi kuzidi, bali mimi kupungua. Yeye ajaye kutoka juu, huyo yu juu ya yote. Yeye aliye wa dunia, asili yake ni ya dunia, naye anena mambo ya duniani. Yeye ajaye kutoka mbinguni yu juu ya yote. Kwanza tunatakiwa kuona unyenyekevu wa Yohana. Biblia inasema kwamba Mungu huwapinga wenye kiburi, bali huwapa neema wanyenyekevu. Pia Yohana anajitizama kama mtu wa chini kama rafiki wa bwana arusi. Kwenye sherehe ya arusi macho yote yanakuwa kwa bwana na bibi arusi. Yohana anajitizama kama rafiki wa bwana Yesu katika nafasi ya unyenyekevu na ya chini. Kisha Yohana anatoa kauli muhimu sana akijilinganisha na bwana arusi. Yohana anasema yeye ana budi kuzidi bali mimi kupungua. Kauli hii inatuhusu sisi sote tunapookolewa. Mungu anapotuokoa tunatambua kwamba Bwana Yesu hana budi kuzidi, pia tunapungua, katika maana kwamba tunaondoa mtizamo wetu kwenye tamaa zetu na kuangalia zaidi kutumikia ufalme wa Mungu. Na jambo hili linatizama moja kwa moja kwa Yohana Mbatizaji kumaliza kazi alizokuwa amepewa na Mungu, na baada ya hapo aliwekwa gerezani na kisha kuuawa. Kwa njia ya kumtizama Bwana Yesu na ubatizo wake, Mungu anataka msisitizo wa kumgeukia Mungu kama Yohana alivyosema, akiongozwa na Mungu yeye anabudi kuzidi. Hebu turudi katika Marko sura ya kwanza na tusome tena mstari wa 14 na wa 15. Kitabu cha Marko sura ya kwanza mstari wa 14 na wa 15. Na hapo tunasoma mstari wa 14: hata baada ya Yohana kutiwa gerezani, Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu akisema, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini injili. Hili ni tamko jumuishi la mambo mengi aliyosema Yesu wakati anaanza huduma yake duniani. Yesu alianza na kauli mbili muhimu sana. Anasema wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia. Kuja kwa Bwana Yesu lilikuwa tukio muhimu sana katika historia ya mwanadamu kwa sababu nyingi. Sababu kubwa ilikuwa kwamba kwa maelfu ya miaka Mungu alikuwa amesha ahidi mwokozi aliyekuwa anakuja kuchukua dhambi. Tangu mwanzo kabisa, bila wazazi wetu wa kwanza Adam na Eva, ahadi ilikuwa imetolewa kwamba mwokozi angekuja ambaye angemshinda shetani na kuondoa dhambi. Kwa mfano, katika somo lingine tuliwatizama Adam na Eva, na wakati walipotenda dhambi mwanzoni kabisa, Mungu aliahidi kwamba uzao wa mwanamke ungekuja ambao ungemponda kichwa cha nyoka au shetani. Tunasoma habari hii katika Mwanzo sura ya tatu. Mungu akizungumza na shetani anasema katika Mwanzo sura ya tatu na mstari wa tano: nami nimeweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa nawe utauponda kisigino. Miongoni mwa mambo mengi, mstari huu unaahidi kwamba uzao wa mwanamke unaokuja utaponda kichwa cha shetani, ambapo ni sawasawa na kumuua shetani. Uzao wa mwanamke ulioahidiwa ni Bwana Yesu. Kwa hiyo moja kwa moja mpaka mwanzo wa uumbaji, Mungu alikuwa ametoa kauli zilizoahidi mwokozi anayekuja. Na Yesu alipokuja katika dunia hii karibu miaka 2000 iliyopita, ahadi hizo zilitimizwa, na hiyo ndiyo maana Yesu anasema wakati umetimia. Yesu alipokuja karibu miaka 2000 iliyopita, wakati huo Mungu alitimiza ahadi zake zilizokuwa zimetolewa miaka 1011 tangia uumbaji kwamba mwokozi angekuja kuchukua dhambi. Ulikuwa wakati muhimu sana miaka 2000 iliyopita wakati Bwana Yesu alipokuja, kwa sababu ilikuwa wakati huo ambapo Mungu alitimiza ahadi nyingi sana zilizokuwa zimetolewa kwa maelfu ya dhambi. Na hiyo ndio sababu Yesu alianza mahubiri yake na kauli muhimu sana, wakati umetimia. Mungu anazungumzia huku kutimia kwa wakati katika kitabu cha Wagalatia sura ya 4 kuanzia katika mstari wa kwanza. Mungu anazungumza kwamba bila malipo ya dhambi yaliyokuja kufanywa na Bwana Yesu tungebaki chini ya utumwa, lakini kwa sababu Bwana Yesu alikuja katika utimifu wa wakati, tunaweza kuwa huru kutoka kwenye utumwa huo. Tunasoma katika Wagalatia sura ya 4 kuanzia mstari wa kwanza. Lakini nasema ya kuwa mlisi wakati wote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, angawa ni bwana wa vyote, bali yu chini ya mawakili na watunzaji hata wakati ulipokwisha kuamliwa na baba. Kadhalika sisi tulipokuwa watoto tulikuwa tukitumikishwa na kawaida za kwanza za dunia. Mungu anatumia picha ya mtu atakaye kuwa mrisi wa shamba, picha ya wale waliokuja kuokolewa. Kabla ya wokovu tunakuwa tupo chini ya utumwa. Lakini wokovu unapokuja na malipo ya dhambi zetu, tunawekwa huru na utumwa huo, na wokovu unawezekana kwa sababu ya Yesu. Alikuja karibia miaka 2000 iliyopita na kufanya malipo ya dhambi hizo, na hilo ndilo lililozungumziwa katika mstari unaofuata. Katika mstari wa 4 tunasoma, hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanae ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, Mungu alimtuma Roho wa mwanae mioyoni mwetu aliye Aba, yani Baba. Mungu anazungumzia utimilifu wa wakati unaokaribiana na kile kilichosemwa na Yesu kwamba wakati umetimia. Yesu alikuja katika utimilifu wa wakati, hiyo ni kusema kwamba alikuja wakati sahihi kulingana na mpango wa Mungu. Ulikuwa utimilifu wa wakati kwa sababu Mungu alikuwa ametimiza kila kitu kwa usahihi katika wakati wa mpango wake wa wokovu. Na kwa muda sahihi karibu miaka 2000 iliyopita, Yesu alikuwa amefanya malipo ya dhambi. Kufuatia hapo tunasoma Mungu alimtuma mwanae ambaye alizaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria. Mungu alimtuma mwanae, huyo ni Bwana Yesu ambaye ni mwana wa Mungu. Na neno Yesu lilikuwa ambaye amezaliwa na mwanamke. Na huo ni wakati alipozaliwa na Bikira Mariamu. Kuzaliwa huku kulikuwa muhimu sana kwa sababu kwa njia hii Yesu alichukua asili ya mwanadamu, ili kwamba yeye kama mwanadamu aweze kubeba dhambi za wanadamu. Na pia tunasoma kwamba Yesu alizaliwa chini ya sheria. Hiyo ni kusema kwamba Yesu alikuwa chini ya sheria ya Mungu, kama ambavyo sisi sote tupo chini ya sheria ya Mungu. Katika mstari unaofuata unasema, Bwana Yesu alikuja kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Hiyo ni kusema kwamba alipofanya malipo ya dhambi kwamba tuweze kusamehewa na kupokelewa katika familia kama wana au binti kamili. Haya yote yalikuwa katika utimilifu wa wakati, na hiyo ndiyo sababu Yesu alihubiri kwamba wakati umetimia. Hebu turudi sasa nyuma katika Marko sura ya kwanza, tusome tena mstari wa 15. Ukimzungumzia Bwana Yesu hapo tunasoma akisema, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini injili. Jambo linalofuata tunalosoma ni kwamba ufalme wa Mungu umekaribia. Maneno haya yanamaanisha kwamba ufalme wa Mungu umekaribia. Na kwa kuja kwa Bwana Yesu karibu miaka 2000 iliyopita, ufalme wa Mungu umeajia watu katika ulimwengu wote. Hii ndiyo maana Yesu alitoa agizo kabla hajarudi mbinguni, mwaka 33 baada ya Kristo, kuhubiri injili kwa mataifa yote. Tunasoma maelekezo haya ambayo Yesu aliwapa wanafunzi wake kabla hajarudi mbinguni, katika kitabu cha Mathayo sura ya 28 na mstari ule wa 18 hadi 20. Tunasoma Mathayo 28 mstari wa 18 paka ule wa 20. Yesu akaja kwao akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Hii ndio maana Yesu alianza huduma yake miaka mitatu na nusu duniani kwa kutangaza wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia. Katika Marko sura ya kwanza mstari wa 15. Wakati umetimia kwamba Mwokozi amekuja, sasa ufalme wa Mungu umekuja karibu na wanadamu wote kwa sababu injili imepelekwa ulimwenguni kote. Tunasoma maneno haya kwamba ufalme wa Mungu umekaribia katika kitabu cha Luka sura ya 10. Hapo Yesu anawatuma wanafunzi 70 na anawaagiza kuleta ujumbe wa injili. Na wanapouleta ujumbe wa injili, ufalme wa Mungu unakuwa umekaribia kwa watu wanaousikiliza ujumbe. Tunasoma kutoka Luka sura ya 10 kuanzia mstari wa kwanza. Basi baada ya hayo Bwana Yesu aliweka wengine 70, akawatuma wawili wawili wamtangulie kwenda kila mji na kila mahali alipokusudia kwenda mwenyewe. Akawaambia, mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Basi muombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Enendeni, angalieni na watuma kama wana kondoo kati ya mbwa mwitu. Msichukue mfuko wala mkoba wala viatu wala msimwamkie mtu njiani. Nyumba yoyote mtakayoingia semeni kwanza, amani iwemo nyumbani humu. Na akiwemo mwana wa amani, amani yenu itamkalia. La hayumo, amani yenu itarudi kwenu. Basi kaeni katika nyumba hiyo hiyo mkila na kunywa vya kwao, maana mtendakazi amestahili kupewa ujira wake. Msihame kutoka nyumba hii kwenda nyumba hii. Na mji wowote mtakaoingia wakiwakaribisha, vileni vyakula viwekwavyo mbele yenu. Waponyeni wagonjwa waliomo, waambieni ufalme wa Mungu umekaribia. Mji wowote mtakaoingia nao hawawakaribishi, tokeni humo, nanyi mkipita katika njia zake semeni, hata mavumbi ya mji wenu yaliyogandamana na miguu yetu tutayakunguta juu yenu. Lakini jueni hili ya kuwa ufalme wa Mungu umekaribia. Mistari hii inaeleza jinsi watu wanaomwamini Yesu wanavyotakiwa kubeba ujumbe wa injili kuupeleka kwa watu. Tunasoma mara mbili kwamba wanatakiwa kuambia watu kwamba ufalme wa Mungu umekuja karibu nanyi. Ufalme wa Mungu umekuja karibu nao kwa sababu walipewa ujumbe wa injili. Jambo hili ndilo analolizungumzia Yesu katika Marko sura ya kwanza na mstari wa 15. Sasa kwa kuwa Mwokozi amekuja ulimwenguni karibu miaka 2000 iliyopita, ni mpango wa Mungu kwamba injili itaenda ulimwenguni kote. Watu wa ulimwenguni kote watasikia ujumbe wa injili, na kwa maana hiyo ufalme wa Mungu umewajilia. Hebu turudi katika Marko sura ya kwanza na mstari wa 15 na tuzungumze jambo linalofuata lililosemwa na Yesu. Tunasoma akisema, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini injili. Yesu anatoa muhtasari mfupi wa jinsi ujumbe wa injili unavyokuwa. Mwanadamu anaagizwa kutubu na kuiamini injili. Kwa nini mwanadamu anatakiwa kutubu? Toba maana yake ni kugeuka na kufuata njia nyingine, na kwa mujibu wa Biblia wote tumefuata njia yetu ambayo ni kinyume na sheria ya Mungu. Na Mungu anatuagiza tumrudie yeye, ambapo ni kutubu. Biblia inasema sehemu nyingi kwamba tumepotea na kuiacha njia ya Mungu. Kwa mfano, tunasoma katika Isaya sura ya 53 mstari wa 6. Sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake uovu wetu sisi sote. Mungu anazungumza kupitia nabii Isaya kwamba kila mmoja wetu amegeukia njia yake. Mstari huu katika Isaya unatumia lugha laini, sisi sote kama kondoo tumepotea. Mahali pengine kwenye Biblia Mungu anatumia lugha ngumu. Kwa mfano, tunasoma Agano Jipya katika kitabu cha Warumi sura ya 3 na mstari wa 23. Warumi sura ya 3 mstari wa 23, hapo tunasoma, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Mstari huu unasema kwamba wote wametenda dhambi na kwamba tumepungukiwa utukufu wa Mungu. Mungu ameweka ujumbe huu katika maneno magumu zaidi katika kitabu hiki hiki cha Warumi sura 3 kuanzia mstari wa 10. Hapo tunasoma Warumi sura 3 mstari wa 10. Kama ilivyoandikwa ya kwamba hakuna mwenye haki hata mmoja, hakuna afahamuye, hakuna mtafutaye Mungu. Wote umepotoka, wameoza wote pia, hakuna mtenda mema, raha hata mmoja. Haya ni maneno magumu zaidi, yanaweza kuonekana makali sana kwetu. Hiyo ni kwa sababu Mungu ni Mungu mtakatifu sana. Na dhambi ni uasi mkubwa sana kwa Mungu aliye mtakatifu. Kwa hiyo tunaweza kuona kwa nini kuna uhitaji wa toba kutoka kwenye mtizamo wa Mungu. Wote tumevunja sheria yake, jambo ambalo ni dhambi. Na Mungu anatoa agizo tumrudie yeye, ambapo ni kutubu na kuacha dhambi na kuitii Biblia. Kama tunavyosoma katika Marko sura ya kwanza mstari wa 15. Pia Mungu anatoa agizo la kuiamini Injili. Kuiamini Injili ni kuamini kila kitu kilichoandikwa kwenye Biblia. Na Biblia nzima inamuonyesha Bwana Yesu na kazi yake ya wokovu. Kwa hiyo kuiamini Injili ni kuiamini Biblia nzima na Bwana Yesu Mwokozi. Kumbuka kwamba haya maagizo yalitolewa na Mungu mwenyewe. Bwana Yesu alisema tubuni na kuiamini Injili. Hili ni agizo la Mungu kwa mwanadamu. Kama ilivyotajwa kabla, sababu ya agizo hili ni kwa sababu Mungu ametuumba ili tumtumikie, na bado tumemwacha Mungu na kufuata njia yetu ya dhambi. Kwa hiyo Mungu anatuagiza tumrudie yeye. Tunamrudia Mungu kwa kuacha dhambi na kuitii Biblia na kwa kuamini kile kilichosemwa na Biblia. Sehemu nyingi katika Biblia Mungu anazungumzia toba na kumrudia Mungu. Tunaangalia hadithi iliyozungumzwa na Bwana Yesu katika Mathayo sura ya 21. Yesu alizungumza na viongozi wa dini wa Israeli karibu miaka 2000 iliyopita. Watu hawa walikuwa na Biblia iliyokuwepo wakati ule ambayo ni agano la kale. Lakini kwa uzuni Biblia inaelezea jinsi ambavyo kwa nje watu hawa walionekana kuwa watu wa dini na watakatifu. Lakini mioyo yao ilikuwa katika kumwasi Mungu. Na kwa hakika katika Mathayo sura 23, Yesu alikuwa na haya ya kusema juu ya viongozi wengi wa dini katika Israeli siku zile. Tunasoma katika Mathayo sura 23 kuanzia mstari wa 27. Mathayo 23:27. Ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mmefanana na makaburi yaliyopakwa chokaa, nayo kwa nje yanaonekana kuwa mazuri, bali kwa ndani yamejaa mifupa ya wafu na uchafu wote. Vivyo hivyo ninyi nanyi kwa nje mwonekana na watu kuwa wenye haki, bali ndani mmejaa unafiki na maasi. Waandishi na mafarisayo walikuwa viongozi wa dini na walimu katika Israeli miaka 2000 iliyopita. Na tunasoma maneno yasiyovutia yaliyotumiwa na Bwana Yesu kuwaelezea. Yesu anawafananisha na makaburi. Kwa nje watu wanaonekana wenye haki na watakatifu, lakini kwa ndani mioyoni mwao Mungu anasema walikuwa wamejaa unafiki na maasi. Hili ni jambo muhimu sana kulizungumzia kwa sababu tunatakiwa kujichunguza kuona kama mstari hii inatuzungumzia. Hatutakiwi kuwa sawa na wale ambao Yesu anawaita makaburi yaliyopakwa chokaa. Kwa watu tunaonekana wazuri kwa nje, lakini mioyoni mwetu kuna mawazo maovu mengi sana. Kama tunatambua kwamba hili ni shida yetu, suluhisho ni kumuomba Mungu atuhurumie, atupe moyo safi usio na dhambi. Hatuwezi kubadilisha mioyo yetu, lakini Mungu anaweza kutupa moyo safi. Hebu turudi katika hadithi iliyosimuliwa na Yesu katika Mathayo sura ya 21 ili kuelezea jinsi Mungu anavyotaka kuona toba ndani yetu. Yesu anazungumza na viongozi hawa hawa wa dini na anawakosoa kwa kutokutubu na kumgeukia Mungu. Wakati makahaba na watoza ushuru walikuwa wametubu na kumgeukia Mungu, watoza ushuru walikuwa wanafanyia kazi serikali ya Walume na walikuwa wana tabia ya kutoza ushuru mkubwa na kuwakandamiza maskini. Tunasoma hadithi hii ambayo Yesu aliwaambia hawa walimu wa dini waliokuwa wanafiki katika Mathayo sura 21 mstari wa 28. Lakini waonaje? Mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Akamwendea yule wa kwanza akasema, "Mwanangu, leo nenda kafanye kazi katika shamba la mizabibu." Akajibu akasema, "Naenda bwana." Asiende. Akamwendea yule wa pili akasema vile vile, naye akajibu akasema, "Sitaki." Baadaye akatubu akaenda. Je, katika hao wawili ni yupi aliyefanya mapenzi ya babaye? Wakamwambia, "Ni yule wa pili." Basi Yesu akawaambia, "Amin nawaambia, watoza ushuru na makahaba watawatangulia mbele yenu kuingia katika ufalme wa Mungu. Kwa sababu Yohana alikuja kwenu kwa njia ya haki, ninyi msimwamini, lakini watoza ushuru na makahaba walimwamini. Nanyi hata mlipoona hamkutubu baadaye ili kumwamini." Yesu anaelezea hadithi hii iliyojumuisha wana wawili wa mtu mmoja. Wa kwanza akumtii babaye lakini baadaye alitubu. Yule ndiye ambaye mwishowe alifanya mapenzi ya babaye, anatubu. Makahaba na watoza ushuru walianza na dhambi sana, lakini walipomsikiliza mhubiri Yohana Mbatizaji katika hali hii waliamini ujumbe wake na walitubu na kumtii Mungu. Yesu anasema kwamba hawa watenda dhambi watawatangulia viongozi wa dini kuingia katika ufalme wa Mungu. Hiyo ina maana kwamba toba ya hawa makahaba na watoza ushuru inawakilisha wale waliookolewa. Lakini Yesu anafananisha viongozi wa dini na mtu anayemwambia baba yake kuwa atatii lakini mwishowe hatii. Hawa viongozi wa dini walikili kwamba walimtumikia Mungu, lakini Bwana Yesu anasema kwamba haikuwa kweli kwa sababu bado mioyo yao ilikuwa katika kumuasi Mungu. Kwa hiyo katika hadithi hii,
asanteni kwa kutusikiliza. Huu ndio muda tulionao kwa kipindi hiki leo. Tutaendeleza somo hili wakati mwingine.
Asante kwa kutusikiliza. Tafadhali jiunge nasi tena wakati mwingine. Anwani yetu ni Follow the Bible Ministries, PO Box 813, Wima, California 95736, USA. Tovuti yetu ni followthebibleministries.com. Tutumie barua pepe kupitia followthebibleministries@yahoo.com. Mungu awabariki sana.